Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? Este fin de semana se celebra en Poio la Festa da Ameixa y las mariscadoras se afanan estos días en conseguir en los bancos de marisco de nuestra ría la mayor cantidad de producto posible. Sin embargo, la situación es muy compleja y las lluvias de estos últimos días podrían influir para mal en unos bancos de marisco que parece que no se acaban de recuperar. Con esto vamos a hablar en un momentito con Mari Carmen Vázquez, que es la patrona mayor de Lourizán. Yo soy José Jardón y esto es Mediodía COPE Pontevedra.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya nos escucha Mari Carmen Vázquez, que es la patrona mayor de Lourizán, en la ría de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Mari Carmen, contame, ¿cómo atopaste los bancos marisqueiros da nosa ría en esos primeros días de traballo? ¿Mellor, peor do esperado? ¿Máis ou menos o que pensabades?
Bueno, ese foi o tercer día de esta semana. Bueno, no, o segundo, ¿verdad? Porque o noso se foi... E hoxe estamos a mércores bueno, segundo día. Pois a situación nestes momentos é de incertidumbre, porque xa as chuvias chegaron e o mes de octubre pois está aí. Como que en día o ano pasado temos malos recuerdos por estas fechas e polo tempo é un pouco moi parecido ao que tuvemos o ano pasado. Entonces ahí está ese medo, esa incertidumbre.
Te desmedo
que...
Pero
ahora, bueno, ainda empezamos, entendí.
No, iba a decir que nese primeiro día de traballo, nese segundo día de traballo tamén, atopastes un pouquiño máis de marisco do esperado, a pesar das choivas, a situación era peor incluso.
A ver, o marisco, desde que empezouse no mes de xulio, ¿no? Cando retomamos despois deses... parón tan grande que tuvemos, porque non había que deixalo medrar un pouco, pois ahora, na época que está, non é época de crecer, é época de manterse vivo, porque o crecemento chega a unha época do ano que cando empeza a enfriar un pouco as aguas e aparte o movimento que poda ter pola... pois non crece, queda un pouco máis aletargado, non? Entón, o que é o tamaño... Si crece moi lentamente, no tempo que subo parado, tampouco non é o crecemento que necesita máis tempo, necesita un ano e pico. Ainda non pasou un ano por encima dese marisco que tiñamos no mar, no para que tuvera talla comercial idónea, por decir de alguna maneira.
É decir, entonces, que...
estáse mariscando co que había, co que iba aparecendo no mes de xulio, con as cuotas baixas igual, pero bueno, ahora o que non queremos é que nos morra, ¿no? Ese pouco que poda haber.
Para eso é fundamental que pare de chover, ou polo menos que non chova de maneira excesiva, como pasou o ano pasado.
Unha, que non chova de maneira excesiva, é continuar, porque o que eso provoca é a baixa salinidade nas aguas que se endulcen. A nos, como nos teñen comentado, que xa coa lección do ano pasado parece que voltamos a aprender moitas cousas, e que un período de 12 días continuados de choiva o que provoca é a baixar a salinidade nas aguas e que se volvan prácticamente dulces. E o aguante no marisco esperando a poder comer e alimentarse, pois entonces o que chega é a eso, a mortandad. Entonces eso... é que non queremos que choiva, porque estamos en Galicia, e como en Galicia sempre chove, sempre estuvo acostumbrados aos temporales do inverno, temporales duros, enchentes, pero continuadas tan seguidas, non. Sempre parou, escampou, e todo eso, pero había un equilibrio, por decirlo, non.
Mari Carmen, tamén se queixan, cando menos noutras rías, de que a temperatura de auga é excesiva para esta época do ano e que tampouco axuda precisamente á supervivencia do marisco. Non sei se acontece isto tamén na ría de Pontevedra.
A ver, a temperatura da agua non é a baixa que se necesita, a baixa desa temperatura. Eso xa temos falado, que a temperatura con que é cálida, o que produce no marisco é que desova, entonces está máis débil despois. Non, según me comentaron, a temperatura sigue estando quente. Quente quer decir que non é a fría que tiña que estar no mes de octubre, non, non vai adecuado ao tempo en que estamos. Pero eso sí que é perjudicial tamén para os bancos marisqueiros, que si a temperatura non baixa, porque estamos falando de octubre, ahora din que vai baixar as temperaturas, quero decir externas, non? No, a ver se na agua pasa o mismo, porque está vendo un cambio moi tremendo nas rías e no mar, que estamos notando, que esa calidez na temperatura da agua.
Pois Mari Carmen Vázquez, patroa maior de Lourizán, graciñas por matender e un abrazo, Mari Carmen.
Bueno, un abrazo tamén a vos. Graciñas.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y no dejamos el mundo del mar porque gran parte de la flota de cerco de Bueu está amarrada porque han agotado su cupo de pesca de sardina. Sin embargo, hay muchísima sardina en el mar, lo que está causando el malestar del sector. Sobre esto me gustaría hablar con José Manuel Rosas, que es el patrón mayor de Bueu. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Boa tarde.
¿Cómo está a situación do cerco da sardiña? Porque parece que xa rematou esa cota que tedes permitida pescar, pero, sen embargo, a sardiña, polos motivos que ti me explicarás, é moi abundante, hai moita no mar.
Sí, a veces non sabemos cales son os criterios que determinan a cantidade que se vai pescar. En este caso, pois, como ben dís, está rematada, hai embarcacións que están amarradas, e a sardiña, como dicimos os marinheiros, non cabe no mar. Pero non, desde as 180 brazas hasta os 8 metros é máis menos tamén. É dicir que cando hai sardiña, pois tamén impide que outros peixes se acerquen á costa. O caso do chincho que está desaparecido e da sarda. É dicir que todo cae no mar é sardiña.
¿Y esa sardiña pode estar afectando ese exceso de sardiña a outras especies que hai no mar? É o que estou entendendo tamén.
A ver, creo que se hai unha cantidade moi grande de unha especie, outra non entra. Isto non está basado en ningún estudio científico pola miña parte, pero pasa sempre así. Cando é moito chincho non entra sardiña, cando é moita sardiña non entra chincho. E viceversa, suele pasar isto.
Que solución se podería tomar? Por exemplo, cotas pesqueiras flexibles, que é algo que creo que vive reclamando desde hai bastante tempo, porque se establecen e non se teñen en conta as propias circunstancias cambiantes do clima ou do tempo ou da propia actividade pesqueira.
Isto é moi complicado. Complicado, isto hai que sentarse para facer unha gestión mellor das cuotas e despois, cando se fan as prospeccións, hai que buscar o tempo adecuado para facelas, porque hai épocas que están facendo as prospeccións que van a determinar cal vai ser a cuota de sardiña en épocas que non debían. É dicir, que isto é complicadísimo e nos dependemos do criterio de outros e a veces sin participar neles.
É dicir, que hai veces que esas cotas non son ni moito menos realistas e non teñen en conta as condicións actuais do mar.
Claro que sí, iso é o que está acontecendo. E, hombre, eu non quero tampouco poñer en dúbida a profesionalidade da xente que vai a facer esas prospeccións, pero, visto lo visto, as cousas fallan, porque a cota que se determinou era insuficiente, o mar sigue estando cheo de sardiña. Entonces, algo falla aí.
Pois José Manuel Rosas, patrón da confraría de Bueu, graciñas por matender e moi bo día, José Manuel. Un abrazo.
Bon día. Hasta luego.
Y así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa a Mediodía COPE. Then I sit there, drinking. After a while.